VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali hadir, saya Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dari dunia hiburan. Bulan Ramadan ini ada cerita menarik mengenai warga Muslim di Sarajevo dan Gaza dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setelah itu, kita lanjut dengan info dari dunia IPTEC mengenai gempa bumi, dan dunia hiburan mengenai Emma Stone di perhelatan Oscar yang baru saja berlalu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tengah kemelut perang di Gaza Selatan, Nevin Al-Sikshek, warga Gaza, duduk di luar tenda daruratnya. Ia mengalihkan perhatian putrinya yang masih kecil dari pertumpahan darah yang terjadi di sekitar mereka dengan sebuah lentera Ramadan yang terbuat dari plastik. Lentera warna-warni merupakan simbol khas Ramadan di sana. Tahun ini, lentera menjadi satu dari segelintir dekorasi penanda datangnya bulan suci tersebut di Gaza, di tengah kekhawatiran terjadinya bencana kelaparan akibat perang. Kami tidak merasakan sukacita tahun ini. Kami tidak merasakan sukacita dengan datangnya Ramadan. Meskipun melihat lentera Ramadan, hati kami hancur. Kami telah kehilangan banyak anggota keluarga kami dan orang-orang yang mati syahid. Bagaimana kami bisa bahagia, katanya. Meskipun para mediator dari sejumlah negara berharap gencatan senjata terwujud tepat sebelum datangnya Ramadan, hingga kini tidak ada kesepakatan yang dicapai. Sebagian besar wilayah Gaza yang berpenduduk 2,4 juta jiwa itu telah menjadi neraka. Daerah-daerah pemukiman dibombardir, anak-anak kelaparan, dan kuburan massal digali di pasir. Alih-alih menyantap daging kambing dan manisan di rumah yang telah mereka tinggalkan di Gaza Utara, Sikshek dan keluarganya berbuka puasa di tenda sederhana yang mereka tinggali bersama pengungsi lainnya. Kami tidak menyiapkan makanan apa-apa, kata Sikshek. Sementara itu, umat Islam di negara-negara lain menghadapi tantangan mereka sendiri, mulai dari konflik hingga inflasi yang tinggi. Tetapi banyak dari mereka yang menyatakan prihatin atas apa yang dihadapi orang-orang Palestina tahun ini. Setiap sholat, saya selalu mendoakan saudara-saudara kami di Palestina, kata Nurunisa, seorang ibu rumah tangga di Aceh. Di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel, warga Muslim khawatir akan adanya aksi kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang kerap menjadi titik rawan bentrok setiap Ramadan. Azam Al-Khotib adalah Direktur Jenderal Yerusalem Wakaf, organisasi yang mengelola bangunan-bangunan Islam di kompleks Al-Aqsa. Al-Khotib mengatakan,
Ini adalah masjid kita dan kita harus menjaganya. Kita harus melindungi keberadaan umat Islam di masjid ini yang seharusnya bisa masuk dalam jumlah besar dengan tertib dan aman.
Ratusan Muslim di Sarajevo beriringan menaiki perbukitan kecil yang mereka sebut sebagai Zuta Tabia atau Benteng Kuning. Anak-anak membawa balon warna-warni dengan penuh kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Menjelang senja, pemerintah kota Sarajevo bersama warga akan bersama-sama membunyikan meriam yang tersimpan di benteng ini yang merupakan tradisi bagi warga setempat. Wali kota Sarajevo, Benyamina Karik, berharap Ramadan berisi cinta dan solidaritas.
Bagi saya, sebagai wali kota Sarajevo, bulan Ramadan adalah waktu ketika Sarajevo penuh wangi cinta dan solidaritas. Bulan yang merangkul tradisi indah kami yang diwariskan oleh generasi yang telah mendahului kami.
Awal bulan Ramadan secara resmi ditandai dengan bunyi meriam di benteng kuning ini. Setelah itu, selama satu bulan penuh, meriam yang sama akan dibunyikan menjelang senja sebagai penanda berakhirnya puasa pada hari itu atau datangnya waktu berbuka. Harapan untuk Ramadan juga disampaikan Edina Kasufkovic, warga Sarajevo.
Bagi saya, Ramadan adalah titik yang menandai akhir dari segala hal yang negatif dan awal dari semua hal yang positif, insya Allah.
Bosnia memiliki populasi sekitar 3,2 juta orang dan separuhnya adalah Muslim. Pada Senin, Muslim di Kosovo juga mulai memasuki bulan Ramadan. Seperti juga Bosnia, negara ini pernah dilanda konflik di masa lalu. Ramadan selalu membawa harapan perdamaian bagi warganya, seperti disampaikan Lorik Kenduesi, warga di ibu kota Kosovo, Pristina.
Saya mendoakan seluruh Muslim di bulan Akbar Ramadan ini. Saya mengharapkan perdamaian, kesejahteraan, solidaritas, dan semua yang terbaik.
Mufti atau pemimpin agama terkemuka di Kosovo, Naik Ternava, menyebut pentingnya Ramadan dan perdamaian bagi negeri yang pernah terkoyak konflik ini.
Kami berdoa agar Yang Maha Kuasa akan menerima ibadah puasa dan sholat kami, menganugerahkan kepada negeri kami, bangsa kami dan agama kami, keamanan dan stabilitas. Kami berdoa bahwa konflik, perang dan pertumpahan darah di antara orang-orang, terlepas dari ras, warna, agama atau kebangsaan, akan berakhir.
Kosovo memiliki populasi sekitar 1,8 juta orang dengan 95%-nya adalah Muslim. Tim VOA melaporkan. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Para peneliti di University of Texas kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meramalkan gempa bumi dengan lebih baik. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Diana Mitchell dari Austin, ibu kota negara bagian Texas di Amerika Serikat.
Gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia tanpa adanya peringatan. Sergei Formel adalah seorang profesor geofisika di University of Texas di kota Austin. Menurutnya, cara memprediksi gempa bumi merupakan hal yang paling dipelajari dalam ilmu seismologi.
Predicting earthquakes is the holy grail of the whole seismology, so people have been trying to do it for more than 100 years.
Sergei mengatakan bahwa orang-orang telah berusaha untuk memprediksi gempa bumi tersebut selama lebih dari 100 tahun. Sebuah tim di University of Texas telah mengembangkan model atau aplikasi berbasis data untuk meramalkan gempa bumi alami yang menimbulkan kehancuran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data yang kompleks, lalu kemudian menerapkannya pada sebuah kompetisi memprediksi gempa bumi dalam waktu nyata yang berlangsung selama 2 tahun. Ketua tim tersebut adalah Yang Kang Chen, seorang asisten profesor di Biro Geologi Ekonomi University of Texas. Ia mengatakan bahwa mereka dapat meramalkan gempa bumi dengan tingkat akurasi sebesar 70%, termasuk tingkat kekuatan, lokasi, dan waktu kejadian, sehingga berhasil memenangkan kompetisi tersebut.
Because of the competition, we have a very good depth set and a test bed. Most importantly, that's a real-time test bed.
Yang Kang mengatakan bahwa karena kompetisi tersebut, mereka memiliki kumpulan data yang bagus. Dan yang paling penting adalah tempat uji coba dengan waktu yang nyata. Yang Kang mengatakan bahwa model kecerdasan buatan tersebut mengambil prediksi informasi yang didapat dan hasilnya, serta menemukan pola, sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan sendiri oleh manusia. Tim dari universitas tersebut bekerja sama dengan TexNet, sebuah sistem jaringan seismologi di Texas. Alexandros Savaidis adalah peneliti utama di TexNet.
We could identify which are the parameters of the ground motion or the electromagnetic sensor system is changing prior to the earthquakes. And because of that, we can see when in the future those parameters are changing again, and when they change, then we expect to have an earthquake.
Alexandros mengatakan bahwa mereka dapat mengidentifikasi parameter gerakan tanah atau sistem sensor elektromagnetik mana yang berubah sebelum gempa bumi terjadi. Karena itulah, mereka dapat melihat kapan di masa depan saat parameter tersebut berubah lagi. Ketika itulah, mereka bisa memperkirakan akan terjadi gempa bumi. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka telah berhasil memprediksi beberapa gempa bumi seminggu sebelumnya, namun sebagian besar lebih mendekati ke waktu gempa.
The most accurate prediction may come just immediately before the earthquake, but for early warning systems, it is sufficient to have just a little bit of time.
Menurut Profesor Sergei Formel, prediksi yang paling akurat kemungkinan muncul sesaat sebelum terjadinya gempa bumi. Namun, untuk sistem peringatan dini, sebenarnya cukup dengan waktu yang sedikit saja. Tim peneliti tersebut menggunakan lebih banyak tempat uji coba dengan waktu yang nyata di berbagai lokasi geografis, dengan harapan dapat meramalkan gempa bumi lebih jauh sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
The Voice of America.
Dari dunia hiburan, Emma Stone memenangkan Oscar untuk kategori aktris terbaik baru-baru ini. Sebuah kemenangan yang dianggap oleh banyak pihak sebagai salah satu kejutan terbesar di ajang bergengsi itu. Ia menyingkirkan Lily Gladstone yang sebenarnya banyak dijagokan akan meraih penghargaan itu. Tim VOA melaporkan.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Emma Stone meraih Oscar untuk perannya dalam Poor Things, sebuah film yang diinspirasikan oleh dongeng Frankenstein. Stone memerankan Bella Baxter, seorang perempuan yang dihidupkan kembali setelah bunuh diri oleh ilmuwan gila yang diperankan Willem Dafoe. Film ini menceritakan perjalanan Bella yang dramatis untuk mencari jati dirinya yang sebagian besar melalui seks. Pertama dengan pengacara flamboyan yang diperankan Mark Ruffalo, kemudian dengan klien berturut-turut di rumah bordel Paris. Bella tumbuh semakin mandiri saat dia melakukan perjalanan melalui Eropa abad ke-19. Stone mengatakan peran itu adalah favoritnya dalam karirnya. Aktris tersebut mengatakan bahwa dia mengagumi keingintahuan Bella dan apresiasinya terhadap hal-hal baik dan buruk. Ia sendiri menganggap kemenangan ini sebagai kerja tim.
It's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts.
Ini tentang sebuah tim yang bersatu untuk membuat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar gabungan bagian-bagiannya. Saya merasa sangat tersanjung untuk berbagi kemenangan ini dengan setiap pemeran, setiap anggota kru, dengan setiap orang yang telah mencurahkan cinta, perhatian, dan kecemerlangan mereka dalam pembuatan film ini.
Dengan kemenangan tersebut, Stone meraih Oscar keduanya setelah memenangkan aktris terbaik untuk perannya sebagai Mia dalam film La La Land pada tahun 2017. Persaingan di kategori aktris terbaik dianggap sebagai salah satu yang paling ketat di awal musim penghargaan ini dengan Lily Gladstone dan Emma Stone masing-masing memenangkan hadiah utama di beberapa ajang film. Namun menjelang Oscar, Gladstone tampaknya muncul sebagai favorit untuk memenangkan aktris terbaik. Ia mendapat penghargaan bergengsi setelah penampilannya yang luar biasa dalam film Killers of the Flower Moon karya Martin Scorsese, di mana dia berperan sebagai Molly Burkhart, seorang wanita perempuan Indian tahun 1920-an yang keluarganya menjadi sasaran brutal terkait sengketa minyak. Dia meraih penghargaan Golden Globe dan Screen Actors Guild. Emma Stone, setelah memenangkan Oscar, tidak melupakan Gladstone. Dalam pidatonya, ia sempat mengatakan, "Lily, aku ingin berbagi penghargaan ini denganmu. Aku kagum padamu." Stone tidak asing dengan Oscar. Ia pernah dinominasikan sebagai aktris pendukung terbaik untuk film Birdman pada tahun 2014 dan drama tahun 2018, The Favourite. Poor Things dirilis oleh Searchlight Pictures, salah satu unit Walt Disney. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
A woman plotting her course to freedom. At the not for.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.